Eguerdi on entzule dan hori, egunon Bizkaia, beste aste batez, astegoiena gainean dekogu. Astegoinetan ez dakizula zerrekin, ba orain honetan be planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desbardinetan egingo diran ekintza kulturalen barri emango dotzuet, etxean geratu baino, astegoien ederra pasada izuen. Az gaitez emberaz! Asteroko elkarrizketa iagokonez, ugaon amazigarren emakume koizlen eta artisauen ekasaritza azokea egingo da. Hori dala eta ekaitz mentxaka ugaoko alkateaga segoteko aukerea izan dugu, ona txegindotzagun elkarrizketea. Plan saioan, martiaren sortzia dala eta ugaora egingo dugu salto. Izan be 26. emakume koizlen eta artisauen ekasaritza azokea egingo da, eta horren inguruko sekretuekaz jakitun izan nahi dugulako, ba, gugaz dekogu ugaoko alkatea da Ekaitz Mentxaka. Ekaitz, egun hon?
Egun hon, bai.
Zelan zabiz?
Bueno, ba, topera gabiz domekakoa prestatzen, ta, baina, bueno, ba, gustora betz, egun polita izaten da, eta, bueno, berre ondo ateratzen da.
Martiaren sortziarekin batera ospatzen dan emakume koizleen azoka 26. edizioa da. Badira batzuk, zer suposatzen da ugaorentzako hainbeste urteko ibilbidea izateak azokeak?
Bueno, ba, nik uste dut lehenengo herrietarikoak izan ginena azoka hau martxan jartzen, oin herri askotan egoten dalako azokaren bat, baina nik uste dut gu pioneroak edo izan ginela, eta bueno, guretzat orduan bueno, egun importantea da, urtean zehar bueno, gorriz markatuta daukaguna kalendarioan, eta bueno, egun polita suposatzen da, jende asko etortzen da kanpoti be, eta bueno, denon artean giro oso polita sortu egiten da, eta herria gainezka da, eta bueno, alkate bat dentzat, ba, hori ba, gauza handia da, za.
Bertan tokiko ekoizpena eta baserritarren lana sustatzen dozue, udalaren ikuspegitik zer nolako garrantzia deko tokiko ekoizpenak eta zuen baserritarren lanak?
Bueno, ba importantzia dauka, za? Azoka hau antolatzerakoan, ba, helburu batzuk finkatzen ditugu, ez da? Eta helburutako batzuk dira adibidez, lehen sektorean lan egiten duten emakumen lana ikustaraztea, lan hori balorean jartzea eta emakume horiei bere produktuak saltzeko aukera ematea, ezta? Hori da dira helburuetariko batzuk eta nik uste dute lortu egiten dugula azoka hau martxan jarriz eta bueno, guretzat importantea da, ezta? Eta azkenean beste helburu batzuk ere badauz, adibidez, ba, bueno, berdintasunaren alde egitea eta benetako berdintasuna aldarrikatzea. Eta, bueno, helburu guzti horiek uste dute lortu egiten ditugula, ba, hori, azoka honekin, ez da.
Ekaitzuk ondo esan dozune modura, ba, emakumen lehen sektoreko gaiak jorratzen dozue, ze ikustaraztea dozue helburu nagusietako bat, zer gaitita ondino beharrezkoa espazio horrek sortzea?
Bueno, ba, lan asko egiten dutelako emakume hauek lehen sektorean, eta batzutan lan hori ez da ikusten, ez da? Eta, bueno, hori da, bada beste helburu bat, ez da? Beraien lana ikustaraztea. Eta lan gogorra da, egunero egin bardana, hauek asteburuetan eta normalen ez dakate libre, eta uste du, ba, lan guzti hori balorean jartzea, importantea dela, eta noski, gure moduko herri batentzako importantea da, ba, kalitatezko produktuak eta bertokoak izatea, ez da? Eta orduan hori guztiagatik uste dute oso garrantzitsua dela euren lana eta bueno, ikustaraztearen ba, oso importantea da.
Ugao moduko herri batentzako be beharrezkoa izaten da holango aukeretan eta holango goeretan herritarren parte hartzea, zelan erantzuten daue normalean herritarrek, zelan erantzuten dabe?
Ba, normalean oso ondo, ez da? Azkenean herritar guztiak edo gautar gehienak kalera ateratzen dira, et, eta baita lehen esan dudan moduan, ba, kanpotik ere, ba, jende asko etortzen da inguruetatik. Eta, bueno, danon artean, ba, plaza ingurua gainezka egoten da, eta giro oso polita sortzen da, ezta, musika be egoten da, ba, eta, bueno, da, jende asko tabernak eta ostalaritza mundua, ba, ere gainezka egoten da, hori ere guretzat importantea da, ostalaritza munduan lan egiten dutenik laguntzea, eta bueno, jendearen erantzuna oso ondo izaten da. Egia da, holakoetan, ba, importantea dela ere guraldia, ez da, batzutan oso guraldi txarra egiten badau, ba, bueno, batzuk etxean geratzen dira, baina normalean erantzuna oso oso positiboa izaten da. Eta jendearen implikazioa oso oso ondia izaten da, bai.
Hogeita zeigarren edizinoa da, lehen besan dut modura, ba, harin esaten da hogeita zei edizino momentu bat bestera ez dalako egiten urteak dira. Evoluzioari jagokon ez, zertan aldatu dala ikusten dozu, zertan evoluzionatu dala uste dozu gehien azokea?
Betu ba, claro, hogeita zeigarren edizinoa da, baina, claro, goratu behar da, pandemia garainan bez gen dula egin, uste dute... 2008an ez gen duen egin, eta hogeita batean uste dute zetz, orduan nia ja hogeita mar urte dara matzagu, ezta. Ba, nik esango nuke aldaketarik handiena dala lehen emakume ekoizleen azoka zala, lehen sektoreko emakume ekoizleak etortzen zirela, eta oin be artizauak datuz. Beraz, merkatua ba, handitu eginda, oin bakarrik ez dakogu ekoizlea, baizik eta artizau be bai, ezta. Eta nik esango nuke hori dela aldaketarik handiena.
Martiaren 8 egun seinalatua egutegian danontzako emakume langileen nazioarteko eguna dalako, nola uztartzen dira egun horretan berdintasunaren aldarria eta lehen sektoreko emakumeen lana?
Bueno, nola uztartzen den? Ba, bueno, adibidez guk eskatzen duguna holako, osea, postu guztietan emakume bat egotea, ezta? Ze, azoka hau egiten dugu hori, emakumeen nazioarteko egunaren baitan, ezta? Orduan hor ere, ba, jendeak ikusi behar dau, ba, emakumeak lan egiten dutela lehen sektoreak, oso hor gainera, eta bueno, horregatik antolatzen dugu azoka hau, eta hor uste dute hori puntu importante bat dela, jendeak ikustea euren lana eta bar.
Holangoetan, ba, azoka eta ibiltzen gara guzarri, eta danak esaten dozkuena da, ba, lehen sektorea hori bultzatu beharra dagoala. Ugaon, herritarrei dagokionez, lehen sektorea zelan ikusten dozuzuk?
Bueno, hemen ez da lehen sektorean egiten dauen, osea, egiten duten, lan egiten duten pertsona asko, baina batzu bada, osea, dibidez, gaztai egiten dauen emakume bat egoten da, eta, bueno, beste produktu batzuk ere egiten dauen emakume bat ere badago, baina, egia zan, ugau ez da oso herri, zan nahi dute, herri urbanoa da, bat ez be, nekazaritza mundua, ba, ez dago askorik, eta alde horretatik, ba, ez daukagu mundu horretan lan egiten duen jende askorik, ez da? Baina, bueno, batzuk badauz, eta bueno, eurei ere gure babesa eman behar diegu.
Gero ekaitz, kuroso dabe bai, asko esan da belako errelebo aldaketa hori be falta dala, baina, gero esan duan modura kurioso da, zen geroz eta kilometro zer hori geroz eta gehiago ke bilatzen dau, jendeak geroz eta gehiago bilatzen dau, ba, azte goien honetan, ugaon horretarako sekulako aukera izango da ezta bertaratzen diranek.
Bai, eta gainera, urtero ona datozenen artean, ba, batzu badau nahikotxo gazteak direnak, eta alde horretatik, bueno, erreleboa zaila esaten da nik uste sektore guztietan, honetan bezeguru badala, baina, bueno, momentuz, bentsatu lan kanpotik ikusita, ba, nik ikusten dut badagola erreleboa.
Da ez hori bakarrik, ez da, aurrez aurreko tratua ugaotarrak pentsetan dute aurrez aurreko tratuan abiak izango zariela, bertan bertaratuko diran kanpotarrek zer bilauko dabe?
Bueno, ba, danatarik egongo da, ez da, ba, hogi adibidez, Euskal Pastela nola ez, pateak egongo dira, roskiak, bueno, gozokiak, esneki ekologikoak, txerrikiak, gazta eta estia, eta, bueno, mota desberdinetako gaztak egongo dira, bueno, kiweak bebai, bueno, danat, loreak eta zera, ba, gildak eta, bueno, produktu asko aurkituko ditugu eta uste aukera hona izan zen daitekela, ba, produktu horiek erosteko eta kalitatezkoak eta presionean gainera.
Da, udaletik badeko zue beste ekimenik edo ba, emakume lana edo tokiko ekoizpena sustatzeko urtean zehar?
Urtean zehar ba, egiten dugu beste azokaren bat, ez hain importantea, baina bai saiatzen gara, eurei ba, hori, protagonismoa ematen, eta honetan ebe egiten dugu moduan, beraien produktuak saltzeko aukera ematen digu bai, eta lehen esan dugu moduan, eta oso importantea den helburua, ba, beraien lana ikustarazteko. Egiten dugu hori beste azoka bat txikitxoa izaten dana, baina ere herrian arrakasta nahikotxo daukana, igual horretan kanpotik ez dain beste jende etortzen, baina bai egiten dugula ekimenen bat horren inguruan.
Dekaitz, galetuko dut zude bai, zu zeue momentu honetan alkatea zara, ba horre gauzak asko aldatzen dira, baina pertsonalki, ze alkate izan bai, baina suposatzen dute neurri batean badabe disfrutako aukerea izango dozula, pertsonalki egun horretatik ezer gustaten jatzu zuri gehien?
Bitu, ba, sortzen den giroa, gustatzen zait pilo bat, hori plaza ingura gainezka ikustea, eta gero be, egun horretan ematen diegu aukera, hori, aizialdi taierretan, kulturetxeko aizialdi taierretan egindako, osea, dauden emakumeia ematen diegu aukera egindako lanen erakusketa egiteko, ezta? Eta, bueno, badira hainbat hori ikastaro, edo taier, adibidez marrasketa, bolilloak, dekorazio arteak, josgintza, patchwork eta bueno, asko dauzkagu, ezta? Eta horrentzat oso egun polita da, ze esan dut moduan urtean zer egiten duten lana erakutsi al dute eta bueno, euren senideak eta etortzen dira, lagunak eta bueno, hor karpa batzu jartzen ditugu lan hoiek erakusteko eta bueno, oso giro polita sortzen da bai. Eurentzat nik uste dute egun zoragarria dela, polita eta unkigarria be, eta bueno, nik uste dute horrekin geratuko nintzatekela.
Esan dozu, azokaz gain artizautza postuak eta udaleko ikastaroetan parte hartzen daben emakumen lanen erakusketea egiten dozuela, zein da jarduera horren atzean dagoan ideia?
Jarduera erakusketaren inguran dinezu?
Hori da.
Bai, bueno, ba, hori, emakumei aukera ematea, beraien lanak, azkenean ordu pilo bat ematen dituzte, ba, ikastaroetan edo tailerretan urtean zehar, ba, azten dira, zera, idaian azten dira, eta ekainan bukatu, eta ordu pilo bat ematen dituzte euren beharretan, eta nik uste dut aukera ba, ona dala eurentzako, eta oso berezia dela eurentzat, ba, lan horiek erakustea eta bueno, jendeak ikustea, ez dira edonolako lanak, oza, oso lan finak eta polita dauz, eta bueno, nik uste dute berai asko gustatzen jakiela, ba, horiek erakustea, eta nik uste dute hori, aukera hori ematea polita dela, eta berai intzat berezia, ezta.
Eta amaitzeko zer esangura dotzazu Bizkaia Irratiko entzulei bertaratu edo ez dudatan dabien horri?
Bueno, ba, bertaratu daitezela, ze nik uste dut, bueno, produkturen bat erosin egin badute, bertan aurkitu egin dute, aukera polita dela ba, emakume hauen produktuak erosteko, lehen esan dudan moduan presionean eta kalitatezko produktuak, bertakoak edo kilometro zerokoak, eta bueno, eurei emakume, hainbeste lan egiten duten emakume hauei laguntzeko, ba hurbil daitezela edo hurbil daitezela bai gaurra eta bueno, gainera ba, beste plan desberdin bat egiteko aukera dela eta nik uste dut ez direla damutuko,
Ba, Ekaitz Bentxaka, Ugaoko alkatea, eskerrik asko gugaz egoteko tartetxo hartzearen, bakigulako lanpetuta sabizela eguna dala eta ba, beste barik, ea dana oso ondo ateratzen dan, seguru baietz, 26. edizioa bestela ezinen helduko gauzak ondo egiten dozuenan seinale, eta garrantzitsuena, zeupe, disfrutau.
Eskerrik asko, benetan.
Kontzertuetara salto eginda, arratsaldeko 7etan hasiko dira gaurko kontzertuak. Hiru kontzertu izango dugu arratsaldeko 7etan. Andoni Aizpurua Quartet Bilboko Jason aretoan egongo da, Cesia Ubau Bilboko La Sinsorgan eta Roberto Nieva Quartet Bilboko Begoñako udaltegian. 8etan Piezas Jaider eta Tueas y Alex Orellana Bilboko Santano 27 Feberren egongo da, Arakiri for the Sky Bilboko de Sorkuntza Faktoria ordu bardinean eta Atzur Bilboko azkenan batxebe arratsaldeko 8etan. 8:30etara salto eginda, emonaldi bakarra izango dugu Beli Basarte Ermuako antzokian izango dugu eta ja gero gauera salto eginda, 9etan Uña Ikarne Bilboko Stageen, 9:30etan Lala Love You Bilboko Santana 27 eta 10etan Añubeta Seker Berrizko Gaztetxean, El Último Tributo Bilboko Kafe Antzokian eta Estados de Ánimo bai Kafe Antzokian izango dugu Bilbon. Eguneko antzeslanetara salto eginda, arratsaldeko 6etan, Nahi Malabarista Bilboko Deustuko udaltegian izango dugu gaur eta Bizi-Bizi Zirkua Jurretako Kulturretxean ordu bardinean. Arratsaldeko 7etan, emonaldi bi antzerki bi Horrigen Bilboko Fundazioan aretoan eta Filipa Balbina Ermuako Lobiano Kulturgunean. 8:40etan etxea izango dugu Musikako Kulturretxean eta Dantzeiagokonez emonaldirik ez dugu izango bariku honetan gaur, baina bertsolaritzaro jagokonez bai, arratsaldeko 6:30etan ez da kasualitatea bertso saio musikatua Lezamako Kulturretxean, arratsaldeko 7:00etan bertso saio musikatua Dima Eskolako Ganbaran eta iluntzeko 8:00etan Busturialdeko bertsolari txapelketako kanporak eta Errigoitiko Ikuilu Txokoan. Gaurko kontuak aitatu eta gero, zapatuko kontzertuei ekingo dotzagu oin. Arratsaldeko 5etan hasiko dira zapatuko kontzertuak, Waken Metal Battle Bilboko de Sorkuntza Faktorian egongo dalako, arratsaldeko 7etan Zaharrak Berri Durangoko San Agustin Kulturgunea, Zizao Falls Bilboko Otxarkoako udaltegian izango dugu ordu bardinean be, eta arratsaldeko 8etan Black Sabbath Legacy Zornotzako Onura aretoan. Iluntzeko 8:30etan The Crown Nergum eta Aposento Portugaleteko Grobe aretoan, Minmod Bilboko Santana 27 Feberren eta gauera salto eginda, gaueko 10etan Txua eta Sueder Gernikako Iparragirre aretoan eta Los Rebeldes Bilboko Kafe Antzokian. Añuberen kontzertua dala eta ona hemen Zentzubia kantua. Antzeslan eiago konez, arratsaldeko seiretan hasiko dira zapatuko antzeslanak, Andereño Barakaldoko kulturretxean eta Kimu Galdakoko kulturretxean egongo diralako. Arratsaldeko zazpiterdietan estanda Pigorreko Lasarte aretoan egongo da, eta dantza emonaldietara egingo dugu salto. Bueno, dantza emonaldi bakar batera, iuntzeko zortziretan Romantze Sonambulo egongo dalako. Eta bertsolaritzari jagokonez, dantza emonaldi hau Getxoko Musika Barrin egongo da, eta bertsolaritzari jagokonez ez da saiorik egongo. Domekara salto eginda, arratsaldeko seiretan Epa Txiki Barakaldoko antzokian egongo da, arratsaldeko zazpiretan Andres Suarez Bilboko Kafe antzokian, eta kontzertuekase horregase amaituko da, aztegoin eta kontzertuak hortxe amaituko dira. Antzeslanetan emonaldi jagokonez, 12:30etan semaforoa antzestuko dabe Santurtziko Serantes Kulturaretoan, arratsaldeko 4:30etan Universe Getxoko Musika Berrin, eta arratsaldeko 6:00etan Kimu Durangoko San Agustin Kulturgunean. Eta amaitzeko aztegoina bertsolaritzari helduko dotzagua, eguerdiko 3:00etan bertso baskaria egongo dalako Aulestiko txokoan. Aztegoin honetako itzorduen errepasoa egin dugu plani irratzaioan beste aztegoien batez. Entzundo zuenez, aztegoin honetan behamaika plan dago segiteke geure lurraldean, bera zeuen gustoko aukeratu, ederto pasa aztegoiena, eta zelan ez, gaiztoak izan, datorren aster arte!